denně. Jak ona používá spolupráci se svatými a jak oni používají jí ve spolupráci s člověkem. Normálním, běžným, jako ona se povedala, běžného člověka. A ona vám si denně, babička dělá zvláštní způsob zpytování svědomí na večer. Ona neříkala si, co udělá za hříchy všechno a jaké cnosti měla přes ten den, jak je projevovala ty cnosti. Nýbrž ona říkala, jakým způsobem jí posloužili ti svatí a co od ní chtěli za to, že posloužili. No to vám byly seznamy, které měly denně aspoň 20 řádek. Já to dneska posuzuji jenom z hlediska člověka píšícího. Ne? Ona to nikdy nepsala. Ona viděla, co se za ten den stalo a ona za všechno poděkovala a je zajímavý, že nejvíc, co se na ní chtělo, jako odpláta za to, co ty svatí udělali, byla vděčnost. A já jsem se v té době naučil cestě vděčnosti, aspoň těm začátkům. Dodec správně cestou vděčnosti, jako pan Genža, pamatujete si na něj ve Zlíně, to je šťastný člověk. Jemu stačila cesta vděčnosti a naděje. A nic jinak neuznával. A on se tím došplhal velice daleko. Protože to byl poctivý pekař, ano, a dělal věc pořádně. A přitom měl naději, že jako to s ním dopadne dobře. No, tak to nemusíme rozvádět. A maminka si tento seznam nepsala, ale ta žila ve stínu své matky a všechno ve všem jí poslouchala. A to byl hlavní princip její svatosti. Že ona pozřízena byla matce i tam, kde normálně by se žádná dcera matce nepodřídila. Že maminka byla vyučenou švadlenou a babička, její matka, jí měla za zlé, že si nedávala třeba zpětkrát opravovat šaty, které podle názoru babičky by se měly ještě nosit, kdyby se nějak poopravili, nebo zlepšili, nebo změnili podle módy. Maminka už ne. Ta byla z nové generace a babička o ní říkala, no, dcero, ty jsi lajdák, ty neumíš šetřit, ne? Protože v té společnosti, v té minulé generaci, co byla ta babička, se ještě jinak šetřilo, než potom v generaci mé maminky. A zase v mé generaci se šetřilo daleko méně, než v generaci, dejme tomu, maminky a tak dále. To je řetěz, ne? Například by se byla netroufala moje maminka, je do ciziny, protože jsem tam toužil se dostat. A já jsem, když jsem se naučil francouzsky, jsem toužil taky do Francie se podívat, pochopitelně. Zvláště, že se tam najdu, jestli tam najdu všechno, co jsem tam měl znát z minulého vtělení. Jsem tady tomu věřil, že jsem tam všechno našel. A to, takový argument by babička neuznávala. Jednak tomu přeštělování nevěřila. A jednak považil to zbytečné se někam podívat. Ona jednou byla v Praze, jenom jednou v životě. A když se vrátila, tak řekla, Karle, já tam vícekrát nepojedu. Moji jsou tam domy jako v Plzni. Hrad a všechny ty památky, to pro nic neznamená, to jsou domy jako u nás. Divadlo je hezčí, no je větší, ale je to taky divadlo, no a tak dále. A tak to bagatelizovala. Takže ona se do Prahy vícekrát nedostala. A ona to ke svému způsobu životu nemohla potřebovat, protože ten svatý nepotřebuje za nějakou krásou jezdit, on je labužníkem, tím, že on je sluhou. A ona byla bezvadně sluhou. A především sluhou. A ve všem sluhou. Takže ona neměla komu jinému sloužit, protože v jejím rodě neexistovalo něco jako paměť rodová, kdežto v rodě mého dědečka, jejího manžela, existovala úžasná rodová paměť. Víte, podle toho, jakou má člověk paměť, taky se musí chovat. On z toho musí vodit důsledky. On nesmí nechat jednu svou základní složku povahovou stranou. Musí být zaujato celá bytost. tak tam o té nepaměti nebudu mluvit, protože to mohla vynechávat, taky vynechávala jako nepotřebno. Ale můj dědeček, to byl vladyka Žižkův, on o tom věděl, že ten rod byl vladický rodem a ještě to bylo starší než Žižka. A že darovali pozemky Žižkovi, takže vznikl tábor a tím vzniklo husitství. A tady, on na to byl hrdý, pochopitelně. Já osobně ne. A babička taky ne. Protože řekla, tu husiti, to jsou kacíři přeci, ne? Říkala dědečkovi, co si na to hrdý? A dědeček, ten se s ní nehádal nikdy. Ten říkal, my jsme na to hrdí, protože podle našeho názoru jsme následovali Krista. Víc než ty, víš, babičko. Protože jsme věděli, že má člověk být takový, že nic nemá a z toho, co má, se dojde se vším s každým rozdělit, jak tady píše Gandhi. No a tak... oni se a o to nehádali. On je každý jiný mínění, ale oni vedle sebe dovedli žít. A v podrobnostech tak dokonale, že například jdeme tomu, dědeček měl nějaký taky libůstky, například, když se vařily knedlíky, tak on si musel tu špičku, on si musel zmocnit. To. On číhal okolo plotny, a jak odpadla ta špička, tak ji sebral a spolkl. Nespolkl, tedy snědl. Babička řekla, ty labužníku, všechny patky od těch knedlíků ty sníš. A vyčla mu to způsobem, že kdyby to někdo nezasvěcený poslouchal, by říkal, tak to je světice, no vyčítá i takovou patku. Ale ona těchto zálib neměla. Ani od tu patku, ona neměla taky tak dobrou chuť, jako můj dědeček, ten je bezvadný apetit. No a takže nemohla pochopit, že má dědeček takový choutky jako patku od knedlíku čerstvě uvařenýho, že jo? No, je to, prosím vás, strašně důležité pro vás, abyste to pochopili, že každý z nás je z jiného těsta a že musíme umět mít vděčnost vůči tomu druhému, že je takový, jaký je a musíme s ním umět vycházet. Umět komunikovat, to je rozdíl hříchů, který tady jmenuje, ne? Na rozdíl od těch hříchů jsou taky cnosti společenské. A mezi těmi cnostmi společenskými je milovat, ale nikoliv se obávat při tom oběti a nechtít být obětován. To musí být tam v těch cnostech. Takže myslím, že jsem vysvětlil toto. Modlitba bez oběti, modlitba, nebo jo, služba Bohu bez oběti není pravou službou Bohu. Ale jak my to můžeme udělat, když my víme jenom o jedné úrovni a nevíme, jak jsem vám říkal, jestli to věříte, to je mi jedno, ale já se to předkládám věření, zatím tomu věřte aspoň po dobu mé přednášky, že sloužíme všem úrovním vyšším, než na které žijeme. Všem sedmi úrovním. A dokonce i tu první úroveň, na které žijeme, tu nechápeme celou, nebo jenom z části. Jenom kam dohlídneme svými smysly, jak se nám smysly předestřou. To znamená hmotná paměť, jenom hmotnou pamětí. A to je málo. Takže berte na vědomí, prosím vás, během celého týdne, co tady budu přednášet, že z většiny případů, ve většině případů, vy děláte něco, o čem nevíte, že děláte. Například, že sloužíte těm všem úrovním, ne? A že zase nevíte o tom, že ty úrovně slouží vám. Takže nejenom, že nevíte většinou, co děláte, ale nevíte, nejste vděční za to, že vám všechno celý vesmír slouží. To je ohromná symbioza. Ale ne symbioza na hmotné úrovni toho vesmíru, nebož na všech úrovních toho vesmíru. Ten vesmír existuje na sedmi úrovních, ano? Já myslím, že bych se měl zeptat, jestli tomu je dobře rozumět. Já se zeptám tamhle svých přátel. Měl si, žije s ním v ašramu třeba a ten mistr denně a ustavičně přenáší svou vůli na žáka a tím ten žák dělá pokroky. Ne vůlí vlastní, ale vůlí toho mistra, který už tu cestu prošel.
A protože dělá pokroky vlivem mistrovým, tak ten žák se pořád zmenšuje. To se radí svatý Pavel. Mě zmenšovat se. A dělá to indickým způsobem, že ten mistr, čím dál mu to víc dovolí ten žák, bere jeho vůli toho žáka na sebe. A když ji veme úplně na sebe, ten mistr, tak ten žák se dostane do stavu, který mu říkáme samadhi. Dříve se tam nedostane. Já jsem si ověřil, že ten mistr, který mě obhospodařil jenom 2 měsíce, pak měl plný zuby a odešel, znechucen, že? Tak ten mistr první den mě uvedl do samadhi. A co tím řekl? Řekl něco důležitého, co vyjadřuje Sri Aurobindo Ghosh v tom 4. dílu, cesta sebezdokonalování. On řekl, podívej se na to, za jeden den, za prvního setkání jsem tě převedl do samadhi. To považuje Indie za vrchol cesty. Ale já něco řeknu, to není vrchol cesty. Já jsem sice vyšel z Hatha Yogi, on vyšel z Hatha Yogi typu Ajur, ale já jsem se s tím nikdy nestotožnil, protože moji jogu Hatha považoval za pouze přípravnou a já jsem dobře věděl od svého mistra, že ji křivdí, neboť pokud to není yoga, která vede až na konec a ještě za samadhi, tak to není pravá yoga. Ani jiná yoga není pravá, která končí někde samadhi. Když člověk získá pod vedením mistrovým samadhi a je puštěn jako zasvěcenec mezi lidi, tak v 90 případech ze 100 se zvrhne. A jenom tak 10% zůstane stát a jenom 1%, a možná, že promile, jde ještě kupředu. A takovým příkladem někoho, kdo se nezůstal stát se smrtí Kristovou na kříži, byl svatý Jan. Ten zůstal. Zatím ostatní trnuli hrůzou, se to stalo s mistrem, že byl tak potupně popraven. Svatý Jan nedbal na sebe a šel pod jeho kříž jediný a hrozilo nebezpečí života, protože se mohl na něj ukázat někdo, aby by popraven býval také. A nejenom to, on si dal líbit od Ježíše tuhleto, že Ježíš řekl na kříži, hle matka tvá, ukázal na Marii. A Marii řekl, hle syn tvůj. Matka Ježíšova v té chvíli porodila. To je ta yoga, o které mluví Sri Aurobindo Ghosh. Nemenuji to těmito termíny, ale to je ta yoga za jogou. A jestliže bychom zůstali trčet tam, kde normální běžný jogínek Indii zůstane trčet, tak to není ještě vůbec yoga. Zvláště ne to, co děláme tady my v Československu. Nějaká přípravka to je, nepodceňují, ale není to yoga ještě. Yoga ne, to je přípravka k joze. Tak teď, prosím, bych vám chtěl říct, že ten Sri Aurobindo Ghosh prostě rozlišuje mezi poznáním, které vyplývá z extaze, samadhi, jakéhokoliv druhu samadhi. Ono je 117 druhů těch samadhi. A rozlišuje tento druh poznání od takzvané gnoze. A to si pomáhá řeckým názvoslovím, aby nebyl nucen tu gnozi moc vysvětlovat, protože ono to vysvětlit se dost dobře nedá. Já se pokusím to vysvětlit, co to je gnoze oproti tomu samadhi. Tam taky nějaké poznání z toho vyplývá. Ale prosím vás, vy mě, Jiříčku, připomenete, jo? Abych připomněl, jo, je to Jiří, jo? Abych vám připomněl, že to ještě dále vysvětlit, tohleto, jo? Co je to ta gnoze? A co je to samadhi? A jaký má důsledky samadhi? A jaký nemá důsledky samadhi? Já potřebuji dneska, abyste stavili na tom, co víte všechno o joze. Já se nebudu všímat těch 3 druhů, pokud mi to vyjde, nebudu se všímat těch 3 druhů jogy nižších a budu se všímat jenom této jogy sebezlepšování. A tam musím trvat na tom, že člověk, jestli se zastaví v tom sebezlepšování, tak vlastně sešel z cesty. Dokud on žije, tak musí se pořád jeho stav poznání, jeho stav bytí, jeho stav lásky, jeho stav radosti pořád zvětšovat. A to je zvlášť těžké ve stáří, nebo když je člověk nemocen, jak hospodařit se svou nemocí správně, aby jeho radost zůstala. Že, Zdeničko, to je strašně těžký. Tak já taky budu tady pražit do té Zdeničky. Že ona občas, já si ji nedivím samo sebou, že z toho není moc šťastná. Ale dokud nebude z toho šťastná, úplně, prosím vás, Zdeničko, dejte ty ruce dolů. Já se potřebuji dělat na vaše ústa. Promiňte mě. Dokud nebude z toho šťastnější než z normálního života, tak se z toho nevylíže. A já to neříkám proto, aby se vylízala, ale že jí to, promiňte, ne. No, já to řeknu radši. Nemám, nechci, tak to je taky moc silný. Já se musím mírnit. Já jí mám tak velice rád, že jí přeju, aby to neštěstí neměla. A aby ho neměla, musí k tomu něco na sobě zlepšit. A já teďka budu mluvit chvilinku, když dovolíte, tadyhle pro Zdeňku, jo? Neposlouchejte to, protože by to bylo tvrdé na vás. Ale pro ní to nebude tvrdé, pro ní to bude náhodné. Tak, co zlepšit? Když já nemohu zlepšit svůj zdravotní stav a chovám se při něm srdnatě, občas nadávám to taky pochopitelně, když mi to přeroste přes hlavu, ale nadávám prostě nějak na Pána Boha, jako se vás dělal pan Lisí, jak jsem si vykládal kdysi. To, z toho by se nebyla nikdy schopna. Ale protože byl schopen dokladného nadávání, tak to taky vedlo k uzdravení. Víte? A ono někdy i ta negace je dobrá. A on je schopný ani ty negace, ani ty absolutní, ani toho absolutního kladu. Já vás teďka budu učit tomu kladu. Tomu ne přitakávání té choroby, ale tomu, že to má smysl, který nechápeme. Protože ne všechna choroba pochází z toho, že jsem byl něčím, jak se říká česky, potrefen, postižen, nebo vlivem nějakých zákroků lékařských doražen, nebo srážen, nebo tak. Když choroba kolikrát pochází úplně jiné úrovně, než o které my víme, anebo s utrpením, které bereme na sebe a nevíme o tom, že ho na sebe bereme a že máme povinnost to utrpení na sebe brát. Prosím vás, nepřehánějte to, Zdeničko, jako to přeháněla se Subjurcová. Jo? Bernadeta. A ta ochotně brala na sebe utrpení lidstva a měla z toho veliké zdravotní potíže. Měla vředy na kole, nemohla chodit a tak dále. To by byla nesehnala, kdyby se byla nemohla zbytečně za celý život. Tím se moc málo pomůže. To nikdo nepocítí. To je to sice platné, ale je tak slabé, že to rozloží na tolik milionů, miliard lidí, že to nikdo, že o tom nikdo není a nikdo není vděčen za to, že to je to dělá. Vy to dělejte, prosím vás, trošku jinak, inteligentněji a jak vám to dovolí vaše víra a vaše touha být prospěšná. Já o té touze dobře vím, protože vy říkáte například, mě to nezatěžuje, když já píšu ty věci, nebo opisuju ty věci, které vy píšete. Já vám řeknu, to říkáte z věčnosti, že to může dělat a řekl bych z takové tolerantnosti, protože ona zanedbává to, co do toho musí vložit a to, co jí ubírá na zdraví fakticky. A kdyby to nedělala, tak je zdravější. Možná, že taky ne, ale to záleží na jiných okolnostech, protože to je z jiný úrovně. A tak teď, co ta Zdeňčka chudák má dělat? Když ona neví, odkud ta choroba pochází, jak se jí zbavit, používá správně všech prostředků dostupných, to je v pořádku to. Nikdo ji nemůže mít zazí. Naopak, kdyby to nepoužívala, nedělala by správně. Ale oni jsou taky prostředky jiné, které by se ani netroufala použít při jejím založení, ale troufal se to použít třeba z některých z učeníků páně. A nebudu mluvit o Jidášovi, to je příliš prudké, ale mluvit třeba o Tomášovi. Protože jak se Tomáš dostal, když byl nevěřící, o čem se nepřesvědčil, tomu nevěřil, jak se dostal k témuž poslání, k jakému se vírou dostali ostatní. Blahoslavení, kteří uvěřili a neviděli, říkal Ježíš jim. Ale ty, dokud jsi neuviděl, tak si neuvěřil. Ale on říkal, pane, já přeci teďka vidím, že tady jsi přede mnou a poznávám tě, že jsi ty, kteří stál z mrtvých. A už tomu věřím. Říkal, ne. Ne. Na to já nepřistoupím. Ty tomu myslíš, že věříš, ale ono to není pravda. Teď tomu věříš, ale nevyvodíš z toho důsledky, které bys z toho měl vyvodit, protože to je víra momentální. Za chvilku přejde, bude přehlušena něčím jiným. A to je případ tady Zdeničky. Že když se jí daří líp, tak je vděčná. Víc, než když se jí daří hůř. To je pochopitelné. Ale dokud nebude stejně vděčná za to, když se jí daří hůř, jako za to, že se jí daří líp, tak nepřekoná ani tu první překážku na té cestě, protože ona neví, proč se jí daří hůř, to je nevysvětlitelné, počasí, tlak, nebo to se říká, ale to není pravda. Ani to nestačí, ona, toto pochopení. Ona musí prostě brát to své postavení s rukou Božích. A v každém případě, co se bere z rukou Božích, je milost. Takže například, kdybych já byl, jakože Zdenička taková není, ale kdybych já byl absolutně nevědomý o těchto věcech, to není, tak si neuvědomuju, že je to z nejvyšších milostí, jakou můžu mít, protože mě to dostává do nejistoty a ta je velice moudrá. Já se dostávám do situací, které mě vychovávají sice utrpením, to je pravda, ale vychovávají mě. Kdybych měl klid jako ostatní, tak bych na tom byl tak špatně jako ostatní. Nikdo na tom není tak špatně, tak dobře, jako vy, protože trpíte víc než oni. To je druhý důvod. Že si musím vážit svůj stavu tak, jakože nejlépe na mě ušitý, jaký já unesu. A jestli chci unést ještě dál, tak musím splnit další a další podmínky, o kterých bude ještě řeč během týdne. Já si vždycky takhle ukážu, co je na vás ušito. A prosím, berte to na vědomí, že tak je to s každým zná, že to není jenom Zdenička, která se nachází na to situaci. Jestli pak my jsme vděční za to, že teď jsem vdechl a vydechl, i kdybychom za to byli vděční, tak to není k ničemu, protože bych se rušil v tom dýchání. Já bych ho znehodnocoval. Ale já to musím vědět, že tomu tak je, že bez vůle Boží a bez jeho příčiny bych ani nevzdechl. Já mám všechno ustavičně pocházející od Boha. Ale nejenom to ustavičně pocházející, ale ustavičně se do Boha vracející. Kdyby vám například přibývalo utrpení, teď mluvím o třetím bodu, a nebyl ten přebytek, který už neunesete, vracen Bohu, tak byste umřela tím přebytkem toho neštěstí, které se na vás uvalilo. Ale protože ustavičně odchází to, co přicházelo, a nechává se jenom to, co je pro vás únosné, tak se vám nestane to, co mě v předškolním věku, a to se smělo stát jenom v předškolním věku u mě, potom už později, než jsem byl dospělý jako vy, že totiž jsem nechápal, proč mě ty lékaři operujou při vědomí. To byla strašná bolest. Ale bolest byla tak strašná, že sám organismus si pomohl od té bolesti. Že odpadl smysl hmatu a tím odpadla bolest, no a v ostatním vědomí zůstalo. Takže oni mě zkoušeli, jestli vidím takhle, a já jsem viděl. Ale nehmatal jsem. Necítil jsem bolest. A teď bych vám doporučoval, Deničko, aby si pro vysvětlení této jediné věty přečtla znovu. Země zaslíbení. Znáte tu knižku. No, no pak ji znáte, země zaslíbení. No, bude tam dovíte, já to řeknu napřed ve zkratce, tam dovíte tohleto, že v té Verunky, kde se mluví o třech světlech, v té Verunky, tam vyskytuje se taky nějaký Žid Mendel, no, to je zajímavý jméno, že? Tady pro Brna. A ten chodíval okolo Verunky s velikou skříní na zádech, která byla zřejmě velice těžká a sotva jí nesl. A Verunka říká, a prosím tě, proč pak se taháš s takovou velikou skříní, tak těžkou? A ona řekla, on řekl, Verunko, to dneska nemůžeš pochopit. Ale pochopíš to až tehdy, až já jednou půjdu zase s tou skříní a nebude pro mě těžká. A ona opravdu viděla jednou toho Žida, jak jde okolo ní s tou těžkou skříní a prospěvuje si a vůbec se ti její tíhu necítí. Víte, to je recept na odosobnění. Tato dívenka je školená v odosobňování daleko prudšeji než kdokoliv z vás. To byste nesnesli tento způsob školení. A ona to takový leta snáší, přátelé. Má moji ohromnou úctu, tedy pro ní mám, pro tohleto. Promiňte, že jsem vám vyznal lásku, to vám nebude vadit, ne, doufám. Že takový děda to nemyslí zle, to už asi. No, takže myslí to jenom dobře. Já bych, kdyby tady byl takový nějaký jiný člověk vašeho ražení, tak bych mluvil takhle k němu, že bys to zasloužil. No a takže tady jsou ty základní tři principy, které bych chtěl, abyste napřed zvládla. To znamená ten sebezápor, který pěstujete, dokud na to stačíte. Ale já jsem měl to štěstí, že lékaři vlivem toho, že neužívali anestezie při to operaci za vědomí v tom kloubu, tak mě odnaučili myslet na sebe. A naučili mě jedné věci. Vzdát se svýho života. Ať mě to maminka vykládala, jak chtěla. Oni tě nechtějí přeci zabít. Já jsem přišel do toho operačního sálu, já jsem znovu vyřvával, nedotol, nechtěl se dát operovat. No, není divu. Ale já jsem měl přeci zvládnout situaci tak, bez toho přičinění lékařů, že jsem dobrovolně se měl vzdát té bolesti. Samozřejmě já něco takového dovedu, ale v malinké míře. Třeba jsem byl na operaci tady nějaké neštovice, která už mě tlačila, když jsem si lehl na tu lebku. Šel jsem doktorce ve Škodovce a ona tam vypalovala bradavice těm mým, kterým jsem tlumočil. Ano? A já jsem říkal, ale mám tady takovou vzadu jednu než to věci, která mě už tlačí, já se nemůžu lehnout na znak. A no to sem dejte, já to udělám nějakou anestezii, protože je to veliký. A jsem říkal, prosím vás, anestezii ne. Já jsem vždycky operován při vědomí. A když jsem zažil větší operace, jako s tou rukou, tak abych nepřežil tohleto. Jenom mě počkejte s tou operací, až vám řeknu teď. Já jsem odvedl vědomí z této pasáže lebky někam jinam. Tam jsem ho musel zahostit, to se ho nemůžete zříct. Jen byl hustší, já jsem ho třeba zahustil do pravé ruky, dejme tomu. To jsem znovu tak udělal. Takže jsem se pocitoval jenom pravou ruku. Ne, ani hlavu jsem nepocitoval, ale ani celé tělo jsem nepocitoval. Jenom pravou ruku jsem pocitoval, ale mocně jsem ji pocitoval. A takže jsem řekl, když jsem pocitoval tu ruku, tam jsem řekl teď a ona mi to začala vypalovat. Neslo tak rychle, protože to byla nějaká rozjezená, zakořeněná naštovice a čekala, že já budu křičet, já jsem to vůbec nevěděl, že to... A když to vyoperovala, a ta se ptal, co se to vyvedla, já jsem ji necítil, kdy pak bude ta operace. A protože ten jogin mě naučil, to zase není moje přednost, odvést pozornost tam, kam chci. Naučil odvést pozornost do celého těla, odvést celého těla nebo z části těla a tak dále a přivez do části těla podobně. Takže vy jste byli včera svědky, že já jsem vědomí přenesl do svého malíčku. A tím malíčkem jsem se dotekl nějaké paní, která tam byla přítomna, nebudu jmenovat. A jak jsem se jí dotekl, ona změnila názor na to, co já jsem říkal, začala být na to nepříčetně vděčná za to, za všechno, a říkala, nejvíc tu, že nemůžu na ten čeřinek, to předtím vůbec neměla zdání, že by se by tady vůbec měla co dělat. A já bych to poslouchal na věky, je to velice důležité pro mě. To, ten, ta změna, to se tam pozorovali. A to byl dotek takovýhle. A tady, na dlaně. A dá se to tak jemným způsobem, a čím jemnějším tím líp, přenést na druhého člověka. No, takže jsem se pochválil, že jo, ale nemůžu za to, protože já jsem nevykládal čím, co umím, a já jsem vykládal, co mě naučili lékaři a ten jogin. A tu bych jako vám radil, Zdeničko. Další princip vylepšení, pokud si to nepřejete jako vylepšení, to děláte jenom pro věc, je mít partnera na duchovní cestě takového, který by za vás, za vámi stál, jako by vy byste byla jím. Tak to se dělá tím způsobem, bez toho partnera to nejde. Tak podívejte se, já promluvím třeba o jednom z těch partnerů přečetných, který mám já, tak prvním z nich byli ty lékaři, ty vynechám, se mi to teď nehodí jako příklad, ale nevynechám tu maminku. Když šla se mnou první operaci a když ten lékař pražský řekl, ten primář Kafka, řekl, že já patrně umřu při té operaci, tak ona řekla, promiňte mi, pane doktore, ale dovolte mi, aby se s tím dítětem aspoň ještě potěšila. Ona lékař řekl, prosím, 10 minut vám měnu, já napíšu protokol, že se vzdáváte života toho dítěte, že co se stane, to se stane, my víme, že asi umře, a že se dostane sepce všelková, staví a tak to podepíšete, až se vrátíte. Až se potěšíte s tím dětem. Kdybych vám nedal možnost se potěšit s tím dětem v okamžiku jeho smrti, tak to by byl moc špatný člověk. A ona místo, aby se mnou těšila, šla se mnou do kostela, já jsem si myslel se původně, že to je betlenská kaple, jak jsem psal v těch pamětech, ale já jsem se přesvědčil nedávno, před 2 roky, že to byl kostel svatého Martina ve zdi, se tomu říká v Praze, z národní třídy, Martinská ulice, a tam je kostel svatého Martina, dneska je evangelický, byl tehdy katolický, a maminka mě tam prostě obětovala Bohu. Asi tak ne, že to řekla třeba, to já nevím, jak to řekla. Na tom nezáleží, jak se to řekla, ale jak se to cítí. Ona to cítila takhle. Já ti, pane Bože, to cítila, neříkám, že to říkala. Já ti předávám toto dítě, protože je rozumnější a lepší, aby zemřel v tvé náruči, než v náruči lékařů. A protože to tak dlouho tvrdila a tak dlouho mě nabízela, až měla dojem, že ten Pán Bůh to bere, že si mě bere k sobě, takže ona měla dojem, že já umřu při té operaci. Rozumíte, měla jasný dojem, že jí prozradil Pán Bůh, že já umřu. A s tím šla tím dětem jako připraveným ke smrti před ty lékaře. A když potom mě operovali, a tak jsem řval samo sebou. A když jsem přestal řvát, tak a já jsem nesnesl tu bolest, tak jsem už neřval, odbavil se ten hmat, tak si myslel, že jsem umřel. Tak začal za těmi dveřmi plakat a mě potom vynesli z nezdravýho, ale živýho ven, tak poznal jednu věc, že Pán Bůh si mě opravdu vzal, ale podivným způsobem, kterým ona nerozuměla. Já jsem zůstal naživu a byl jsem přitom dětem Božím. Já se při nejlepší vůli, já jsem previd, nedokážu zříct toho, že jsem dětem Božím. Takže když přistupujeme k bolestem jako děti Boží, tak nemůžeme zůstat bolestnými dětmi. Dítě v náruči otce nemá bolest. A my, když nevíme, že jsme v jeho náruči, tu bolest můžeme mít, nemusíme, můžeme. A lépe, když ji máme, než když ji nemáme, když my možná pocitujeme. Tak myslím, že jsem řekl to hlavní zatím té Zdeničce a může jít kousek dál. Prosím, já bych zatím partnerem každého člověka je náš život na zemi. Ten soustavně, a to partnerství má proto největší význam ze všech partnerství, protože ustavičně vycházíme od Boha svým bytím, svým poznáním, svou láskou, všemi svými vlastnostmi. Vycházíme z té síly Boží šakty, ze síly od Boha pocházející, a tedy je to partner, který má, dokud jsme živi, nikdy nás neopustí. Já to budu, a to je důležitý partnerství, vlastnost partnerství, já to budu ilustrovat případem svatý Terezie z Lisie, ne té velké Avily. Ona říkala, když mě bylo strašně zlé, zemřela brzo na tuberu, asi ve 33 letech, že? Tak jsem se modlila ke všem svatým, k Pánu Ježíši, k Pánu Svořiteli, ale nikdo mě nevyslyšel, nikdo mě nedal nejmenší útěchy. A když jsem začala modlit paně Marii, tak ona se mě zastala a moje těžkosti přestaly. A takže, co je ta pana Maria? No, ona to nevěděla, na tom nezáleží, že to nevěděla, že pana Maria je naše nesmrtelná duše. Naše nezdrná duše. A ta naše nezdrná duše je u každého jiná, ale přesto je to jedna jediná. Jedna jediná nesmrtelná individualita a vždycky jiná u každého. Jevící se jinak. Tak. Tak to je ten hlavní partner. Stačí toto říct, že je to hlavní partner. Příležitostně jsou tam přicházejí partneri jiní, například já aspoň jmenuju. U mě to byli partneři třeba s SS-man, který mě chtěl zabít, ne? A tím mě dostal do stavu, kdy jsem přestal mít rád tento život a odevzdal jsem ho. Ne? A nebo takovým partnerem byla všechna příkoří, která jsem v tom světě prožil. Nebude všechno jmenovat. Já jsem nejtíž nesl ta příkoří, která jsem prostě získal, nebo to já jsem nabil, nebo to jsem byl svědkem, nebo která mě potkala a která spočívala v tom, že jsem se nikdy nemohl uplatnit v tom, co jsem se chtěl uplatnit. Takže a pro tu maličkost té ruky a potom na té poslední fázi pro něco jiného. Ale když jsem chtěl být třeba zpěvákem, co mě bylo platné, že jsem dobře zpíval, když jsem měl krátkou ruku a nejvyšším se nemohl objevit. Tak mě tam nebrali. Dokud to nebylo vidět, tak mě brali. Ale já jsem chtěl být dále hercem. To z toho důvodu nešlo. Já jsem chtěl být storyboardistem, z toho důvodu to nešlo. A mohl mít ještě 5 dalších zaměstnání, které mě vždycky vyhodili pro tento jediný důvod. Takže si myslím, že to je jen tak laškovný mít nějakou chorobu nebo nějakou těžkost. Tím se musí člověk umět vypořádat. Že? A poslední už z toho, co jsem se nedokázal vypořádat, bylo, nechtěl být chemikem a z té školy mě sebrali, protože nebyly doma peníze na vysokou školu. Mě vzali ze školy, která musela přejít na vysokou školu, aby něco znamenalo. Já jsem byl na gymnáziu a jsem dostal tím na vysokou školu. Ano, a potom strýček, který mě vydržoval na studiích, zase získal zaměstnání, takže mě potom nutil do té vysoké školy. A teď další princip partnerství. Nejlepším partnerem je ten, který mě nařizuje něco, co sice je užitečné, ale co já dělám nerad. Stáňo, co je užitečné, ale co já dělám nerad. Nebo je mi to nepříjemné. Takže strýček, když dostal zase, oni vydržoval na studiích, když dostal zase peníze, on vydržoval taky maminku samozřejmě, na 258 korun penze měsíční. Tak první, co udělal, že přišel do Plzně osobně z té Prahy a říkal, Karle, já mám místo. A jaké? A tě mu jednou rukou stačím na to udržování tebe a tý maminky, podpora, abys mohl studovat na vysoké škole. Jdi na vysokou školu, říkal stričku, ale já on se toho vzdal a už nechci být vysokoškolákem. A tak jsme se nakonec dohodli, že nebudu vysokoškolákem, protože si to přeju nebo nepřeju. Nýbrž, protože si to přeje strýc. Studoval jsem jako oběť pro strýce, aby on, já mu říkal, abych nemohl umřít klidně, když jsem tě sebral z vysoké školy, jestli měl to takový zájem, ne? A no, tak nesebral. On mě tam pustil. Ale zase musím říct, že to, co jsem studoval na vysoké škole, k čemu se směl přihlásit, on byl nebýval, měl tu schopnost mě podporovat na studiích, o kterých by byl věděl, že nejsou tak praktické, jako ty moje studia. Ta moje studia vypadala tak, že já jsem byl na vysoké škole obchodní a tam jsem měl být profesorem nebo komerčním inženýrem a to bylo v jeho očích jako obchodník, on byl obchodníkem, velice praktické. Ale být filozofem, to pro něho nebylo praktické, na to by mě byl nedal ani korunu. A tak vám musím prozradit, že já jsem za jeho zády studoval filozofickou fakultu, všechny zkoušky jsem prodělal, měl jsem na to vysvědčení a mám tam státnice dvě. Takže a všechno, co bylo zapotřebí k tomu, aby byl doktorem filozofie, zkoušky z filozofie, samozřejmě všechno. Jenomže to se Stříček nesměl dovědět. Taky to byl jeden z důvodů, proč ta vysvědčení, proč jsem o ně přišel, o všechna, protože oni filozofickou fakultu zabrali jako první Němci a udělali z toho německou filozofickou fakultu. Ostatní školy zavřeli, ale tam z té filozofické fakulty pražské udělali filozofickou fakultu německou. Měli tam Němce a ten to všechno skartoval, takže já nejsem žádný promovaný filozof, prostě tam nejsem ničím. A nevěděl, až do smrti o tom nevěděl Stříček, že se to stalo. Já jsem vůbec nevěděl, takhle, to nevěděl. No a vy to víte jenom proto, abych vám řekl, abych vám vysvětlil, abych vám například mohl vysvětlit, co je to věnovat se něčemu, pro co, k čemu člověk má náklonost. To je velice důležité a to si na Zdeňce velice cením, že k čemu má naklonost a co něco přináší, duchovního myslím, tomu ona slouží tělem i duší. A to je tedy dobré chápání partnerství. Ovšem pozorně, že to partnerství není to hlavní, tuhle ten druh partnerství, ale to je jeden z dobrých partnerství. Takže ona, když má mě jako partnera, pro kterého opisuje něco, nebo pro jeho přátelé opisuje, tak to je v pořádku. Takže partner, který mě vede k tomu, já to shrnu, abych na sebe zapomněl, abych se od sebe odpoutal, abych sebe ztratil, to je výborný partner. A já jsem studoval vysokou školu obchodní a ta mě vůbec nebavila. A když jsem ty zkoušky udělal, jako jsem je udělal, tak jsem musel sebe ztratit, svůj zájem, nebo nezájem, pardon, jsem musel, taky nezájem jsem musel ztratit. Že co mě bojilo, co mě nemohlo zajímat. A nezájem je stejně důležitý složkou v mém životě jako zájmy. A my žijeme v páru dvojic, čili musíme si dát líbit zájmy i nezájmy a musíme to umět sladit.